คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ช่วงพูดคุยในวันนี้นะคะท่านทูตบุษดีสันติพิทักษ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบราเผยถึงงานบริการกงสุลในช่วงโควิดรวมทั้งเที่ยวบินพาคนไทยกลับบ้านที่มีมา33เที่ยวบินแล้วพร้อมอธิบายความเปลี่ยนแปลงการบริการของกงสุลกิติมศักดิ์ประจำรัฐต่างๆบริการกงสุลสัญจรที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้จะมีที่ไหนบ้างและแจ้งเรื่องหนังสือเดินทางไทยอายุใช้งาน10ปีค่ะติดตามได้จากคุณจงจิตวิคานอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านทูต
สวัสดีค่ะคุณจงจิตค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากค่ะที่กรุณาเชิญให้เข้าร่วมรายการในวันนี
้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เนี่ยนะคะก็มีผลกับชีวิตประจำวันของแทบทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะในเรื่องนี้นี่ทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยนี่ได้มีนโยบายอย่างไรบ้างนะคะ
ในประเทศออสเตรเลียเรามีความโชคดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราอยู่ในประเทศที่มีการดูแลในเรื่องของมาตรการสาธารณสุขการดูแลในเรื่องของการเดินทางไปมาระหว่างรัฐะแล้วก็การดูแลในเรื่องของนโยบายมาตรการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแล้วก็การจัดสรรการฉีดวัคซีนนั้นเป็นไปตามค่อนข้างเป็นระบบนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่ทางออสเตรเลียประสบความสำเร็จนั้นก็เพราะในเรื่องของการปิดกั้นพรมแดนระหว่างประเทศที่ไม่มีการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาตินะคะแล้วก็การจำกัดจำนวนของคนที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามในบริบทนี้นะคะทุกประเทศก็จะเฝ้าติดตามสถานการณ์กระทรวงการต่างประเทศเองก็ให้ความสำคัญลำดับแรกกับการที่จะอำนวยความสะดวกดูแลทุกสุขของคนไทยในต่างประเทศทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้คำช่วยเหลือการแนะนำในเรื่องของการดูแลใช้ชีวิตในต่างประเทศในช่วงที่การเดินทางไปกลับประเทศไทยนั้นอาจจะยังไม่สะดวกหรือเป็นปกตินักประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะซึ่งจะมีทั้งในรูปแบบของการจัดเที่ยวบินกลับประเทศที่เป็นเที่ยวบินพิเศษนะฮะแล้วเช่าเหมาลำหรือจะเป็นการจัดเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์นะคะหรือ semi commercial flights นำผู้โดยสารคนไทยเดินทางเข้าประเทศซึ่งก็ยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นะคะของทางการไทยหรือของทางรัฐบาลไทยที่จะประชุมกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ท่าอากาศยานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสายการบินหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่ดูแลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมาตรการเข้าออกเข้าเมืองนะคะต่างๆเหล่านี้เรายังคงดำเนินการอยู่ภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าในการเดินทางลักษณะนี้นะคะสถานเอกอัครทูตก็มีหน้าที่ที่จะต้องให้ข้อมูลให้ไปทั่วถึงนะคะแล้วยังจะต้องมีการประสานงานดูแลถ้าเผื่อคนไทยเดินทางเข้าประเทศไทยต้องมีเอกสารรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรหรือว่า Certificate of Entry แล้วก็เรื่องประสานกับสายการบินที่จะนำคนไทยเข้าไปแล้วก็เรื่องของมาตรการการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่กักกันตัวหรือว่าstate quarantine ของทางรัฐซึ่งทางรัฐบาลไทยออกค่าใช้จ่ายให้หรือถ้าไม่เช่นนั้นประสงค์จะอยู่ alternative state quarantine ก็ยังคงทำได้โดยผู้โดยสารนั้นก็ออกค่าใช้จ่ายเองนะคะ
ค่ะทีนี้ในส่วนของนโยบายแล้วก็แนวทางในการให้บริการด้านกงสุล ต่อประชาชนที่พำนักในต่างประเทศนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดมีอะไรบ้างคะ
ในส่วนของการให้ข้อมูลข่าวสารในสำหรับคนไทยในต่างประเทศจะยกตัวอย่างของที่ออสเตรเลียนะ
คะ
ในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็สถานการณ์ช่วงนี้ปีที่แล้วนะคะเรายังอยู่ในภาวะที่เกิดโรคระบาดโควิดใหม่ๆเมืองก็ล็อกดาวน์กันไปเราก็เตรียมในเรื่องของการจัดหาเที่ยวบินให้คนไทยกลับจนกระทั่งปัจจุบันเราก็คงยังดำเนินการอยู่นะคะร่วมกับทางสายการบินไทยเป็นหลักก็จะมีเป็นการจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำนะคะของการบินไทยที่จะออกจากนครซิดนีย์นะคะเดือนละ2ครั้งซึ่งเราก็ดำเนินมาโดยตลอดนะคะเพื่อที่จะให้อย่างน้อยมีสายการบินที่สามารถนำคนไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกลับสู่ประเทศไทยอย่างเช่นเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเราก็มีวันที่17กับวันที่31พฤษภาคมซึ่งเราก็จะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะคะเป็นเวลา1เดือนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียนนะคะในเรื่องของการจองตั๋วแล้วก็ในเรื่องของการที่จะมีเอกสาร COE ได้ทันการโดยการพิจารณาจากเรื่องของเอกสารการจองสถานที่พักกักกันตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของตอนนี้เราก็ยกเลิกในเรื่องของFit to Fly สำหรับคนไทยแล้วนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นณขณะนี้ก็มีการให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการที่อยากจะให้เชื้อเชิญให้ทุกคนก็รับการฉีดวัคซีนอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะแล้วก็คนรอบข้างในการรักษาสุขภาพนะคะอนามัยต่างๆเราก็อยากจะให้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประกาศของทางการตามรัฐต่างๆก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการให้ข้อมูลที่จะเป็นมาตรการสาธารณสุขนะคะหรือในกรณีที่จะมีคนไทยที่อาจจะมีความประสบความยากลำบากนะคะในด้านต่างๆต้องการความช่วยเหลือแนะนำเราก็มีการให้คำแนะนำนะคะกับจากเจ้าหน้าที่ที่ประจำสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดผู้ใดต้องการที่จะปรึกษาแพทย์เป็นภาษาไทยก็มีแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุขของไทยด้วยจนถึงปัจจุบันก็อาจจะขอให้เป็นข้อมูลนิดนึงว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมานะคะทางสถานทูตณกรุงแคนเบราแล้วก็สถานกงสุลใหญ่ที่ซิดนีย์เราก็อำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้โดยสารนะคะในการเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะจนถึงวันที่13พฤษภาคมทั้งในรูปแบบของเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษเช่าเหมาลำก็คือของการบินไทยหรือเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่เป็นสายการบินอื่นๆจากหัวเมืองต่างๆเนี่ยรวมทั้งสิ้น 7,270 คนแบ่งได้เป็นคนไทยคือ 5,672 คนแล้วก็คนต่างชาติ 1,598 คนเป็นเที่ยวบินที่จัดโดยการบินไทยนะคะจากเมืองต่างๆแล้วก็จากซิดนีย์จนถึงปัจจุบัน33เที่ยวบินค่ะ
ค่ะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยได้มีประกาศจากทางสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงแคนเบรานะคะซึ่งเป็นการประกาศยกเลิกการให้บริการด้านกงสุลในเรื่องของการออกวีซ่าและการบริการด้านเอกสารสำคัญต่างๆของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ตามเมืองต่างๆซึ่งตรงนี้อยากจะทราบนะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงอันนี้คือนโยบายอย่างหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศออกมาและมีผลบังคับใช้สำหรับบริการกงสุลทั่วโลกหรือเปล่าคะ
ระเบียบใหม่นี้นะคะจะเป็นระเบียบที่ออกโดยทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นระเบียบที่ได้มีการประชุมแล้วก็ปรึกษาหารือกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะคะหลายปีแล้วเพื่อที่จะหาจุดสมดุลในเรื่องของการให้บริการอย่างทั่วถึงแล้วก็ในเรื่องของการตอบโจทย์ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างประเทศให้ได้มากที่สุดระเบียบใหม่นี้นะคะเป็นระเบียบว่าด้วยเรื่องของกงสุลกิตติมศักดิ์ฉบับปัจจุบันคือฉบับปี2563ซึ่งปรับปรุงแก้ไขจากฉบับเดิมซึ่งออกตั้งแต่ปี2536นะคะก็นานมากแล้วนะคะเป็นระเบียบที่ใช้ปฏิบัติทั่วโลกโดยคำนึงถึงว่าเราได้มีการประสานงานแจ้งนะคะสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทุกแห่งทั่วโลกนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่เพราะว่าตำแหน่งของกงสุลกิตติมศักดิ์นะคะตามระเบียบนี้นะคะจริงๆแล้วโดยบุคคลที่ได้รับคัดเลือกคัดสรรกระบวนการการแต่งตั้ง ได้รับมอบหมายหน้าที่นี้เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติแล้วก็เป็นมีความรับผิดชอบด้วยนะคะในเรื่องของการทำหน้าที่ในการช่วยเหลือคุ้มครองคนไทยส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้คำแนะนำนะคะในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยกับประเทศนั้นๆในบริบทของออสเตรเลียก็คือในไทยกับรัฐต่างๆอย่างแน่นอนซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบนะคะจากทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็จากรัฐผู้รับก็คือออสเตรเลียด้วยการทำงานในบริบทนี้มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นการทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสถานเอกอัครทูตประจำประเทศนั้นๆนะคะซึ่งก็จะมีการพูดคุยแล้วก็มีการประสานงานกันตลอดเวลาในประเด็นสำคัญที่มีข้อแตกต่างนะคะที่ เราก็ได้มีการประกาศในเรื่องนี้ไปเมื่อวันที่8เมษายนนะคะทางสถานทูตได้ออกประกาศไปเพื่อให้แจ้งว่าตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมในวันที่ระเบียบใหม่นี้มีผลบังคับใช้นะคะก็จะทำให้ตำแหน่งของกงสุลกิติมศักดิ์จะไม่สามารถทำหน้าที่ในเรื่องของการตรวจลงตราหรือออกวีซ่าหรือว่าทำนิติกรเอกสารได้นะคะซึ่งในประเด็นนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานเอกทูตแล้วก็สถานกงสุลใหญ่ประหนักนะคะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นความจำเป็นของพี่น้องคนไทยที่จะต้องใช้บริการในเรื่องของการทำนิติกรก็ดีแล้วก็ในเรื่องของผู้ที่ต่างชาติที่ต้องการการรับการตรวจลงตราเราจึงได้ทำประกาศอย่างเนิ่นๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็จะพยายามที่จะหาตัวช่วยในเชิงของการสนับสนุนด้านทางIT แล้วก็ด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเสริ
ม
ให้เป็นไปเพื่อที่งานจะได้ไม่สะดุดแล้วก็เพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารให้ท่านมีเวลาปรับตัวถ้าเผื่อต้องการที่จะดำเนินการใดๆโดยต้องการติดต่อสถานกงสุลกิติมศักดิ์ในเมืองของท่านณปัจจุบันนะคะก็อยากจะให้รีบไปดำเนินการเสียก่อนสิ้นเดือนแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังเดือนนี้แล้วท่านไม่สามารถรับบริการได้ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าคำร้องขอให้ติดต่อมาที่สถานเอกทูตณกรุงแคนเบราหรือสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ในเรื่องของการขอวีซ่าแล้วก็การรับคำร้องนิติกรเพื่อรับรองเอกสารซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยทำผ่านระบบออนไลน์และอีกไม่นานนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบอุปกรณ์เพื่อที่จะมีการขอ e-visa application ได้ในอนาคตซึ่งเป็นระบบซึ่งพัฒนาโดยกระทรวงการต่างประเทศจากส่วนกลางค่ะซ
ึ่
งต่างๆเหล่านี้ก็จะพยายามไม่ให้สะดุดแต่พยายามที่จะให้ข้อมูลข่าวสารไปให้ทั่วถึงนะคะว่าจะมีวิธีรับมือกับสถานการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรสถานกระทู้และสถานกงสุลใหญ่ก็จะร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนคนไทยชุมชนคนไทยทุกแห่งหนที่อยู่ในออสเตรเลียซึ่งอยู่กระจัดกระจายกันแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางนะคะจะพยายามไม่ให้งานอำนวยความสะดวกการบริการนี้สะดุดค่ะ
ค่ะท่านทูตคะสำนักงานกงสุลกิติมศักดิ์ของแต่ละรัฐเนี่ยจะยังคงมีอยู่ไหมคะ
ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าอยากจะขอเน้นย้ำว่าสถานที่ทำการของสถานกงสุลกิติมศักดิ์ในเมืองต่างๆยังคงมีอยู่ค่ะ
ค่ะ
ยกเว้นในขณะนี้สถานกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ที่นครเมลเบิร์นเนื่องจากว่าทางกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์นั้นก็พ้นหน้าที่ไปและขณะนี้เราก็จะอยู่ระหว่างกระบวนการการสังหารและก็แต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงที่ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งของกงสุลกิติมศักดิ์นี้เป็นการชั่วคราวคำร้องต่างๆก็จะมาที่สถานเอกอัครทูตที่แคนเบรานะคะหรือไปที่สถานกงสุลใหญ่ที่ซิดนีย์ได้เช่นเดียวกันที่สถานกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ที่นครโฮบาร์ตรัฐแทสเมเนียนะคะก็ตอนนี้ทางท่านกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ก็พ้นหน้าที่ไปนะคะเราอยู่ระหว่างการสรรหาคนใหม่เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกงสุลกิติมศักดิ์คนใหม่สำหรับรัฐอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นครเพิร์ธที่นครบริสเบนแล้วก็จะเป็นที่แอดเลดนะคะแล้วก็ที่ปาปัวนิวกินีนั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะมีที่ตั้งนะคะแล้วก็มีเวลาการทำงานโดยที่กงสุลกิติมศักดิ์ทุกท่านนั้นก็ได้รับทราบในเรื่องของพัฒนาการแล้วก็เงื่อนไขของระเบียบใหม่นี้แล้วก็ทุกท่านก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมโดยไม่มีภารกิจในเรื่องของการตรวจลงตราหรือไม่มีหน้าที่ในเรื่องของการทำนิติกรแต่ในเรื่องของบทบาทในการทำหน้าที่ติดต่อ กับคนไทยอำนวยความสะดวกรับคำร้องขอความช่วยเหลือปรากฏในงานของชุมชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนงานของสถานเอกทูตในด้านต่างๆที่ติดต่อกับภาครัฐเอกชนต่างๆยังคงดำเนินการอยู่ค่ะ
ค่ะในส่วนของการสรรหากงสุลกิตติมศักดิ์คนใหม่ในอีก2รัฐเนี่ยค่ะยังอยู่ที่ตรงคุณสมบัติหรือหน้าที่บทบาทเหมือนเดิมแต่คุณสมบัติที่ผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งในระเบียบใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปหรือว่าท่านทูตเห็นว่าควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรคะ
ภายใต้ระเบียบใหม่นี้ก็จะเน้นในเรื่องของประเด็นของการคุ้มครองคนไทยแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ของคนไทยมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเน้นหนักไปทางในเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการค้าการลงทุนการทำธุรกิจผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆให้รอบด้านมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของผู้ที่จะมารับหน้าที่เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ใหม่ภายใต้ระเบียบใหม่ด้วยค่ะ
ทีนี้มาถึงที่เรื่องของบริการกงสุลสัญจรซึ่งเข้าใจว่าที่ผ่านมาสถานทูตได้ทำไปแล้วในหลายๆเมืองด้วยกันนะคะผลจากการดำเนินการกงสุลสัญจรมีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการขอใช้บริการนี่มีบริการประเภทไหนบ้างที่มีคนต้องการใช้กันมาก
ในช่วงที่เวลาไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตการณ์อย่างเช่นโรคโควิดสถานเอกทูตก็จะวางแผนไปจัดให้บริการกงสุลสัญจรทุกปีนะคะตามหัวเมืองต่างๆในปีที่ผ่านมาเราก็ตระหนักว่าเราไม่สามารถดำเนินการไปได้เลยดังนั้นเมื่อมีโอกาสแรกที่สามารถไปได้นะคะตามมาตรการของรัฐแล้วก็ดินแดนต่างๆในเรื่องของการรักษาแล้วก็ดูแลในเรื่องความปลอดภัยในด้านสถานการณ์โควิดซึ่งรวมไปถึงการจัดสัญจรแล้วก็ผู้ที่มารับบริการด้วยเราก็เริ่มดำเนินการทันทีตั้งแต่ต้นปี2564มานี้นะคะสถานการณ์คลี่คลายไปในเชิงที่ดีมากนะคะในพัฒนาการของสถานการณ์โควิดสถานเอกอัครทูตเองก็ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรไปแล้ว2ครั้งที่นครเมลเบิร์นในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนนะคะแล้วก็ที่นครบริสเบนไปในช่วงกลางเดือนมีนาคมซึ่งต้องขอขอบคุณพี่น้องคนไทยเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขแล้วก็เป็นที่น่าพอใจนะคะจากที่เราดำเนินการสำรวจความเห็นนะคะแล้วก็ผลตอบรับการใช้บริการซึ่งทั้งสองเมืองเนี่ยประมาณเมืองละ 7-800 คนนะคะที่มาใช้บริการในแต่ละครั้งนะคะซึ่งจริงๆเราก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้ทั่วถึงอย่างมากที่สุดมีการจองคิวล่วงหน้าแต่เราก็ได้ให้การบริการกับผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสจองคิวหรือไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ในแต่ละครั้งที่เราไปจัดบริการกงสุลสัญจรเราก็จะจัดครอบคลุมที่เป็นวันทำงานแล้วก็เป็นวันหยุดราชการเพื่อจะได้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มนะคะที่จะสามารถเดินทางมาเข้ารับบริการได้ส่วนใหญ่นะคะจะมารับบริการเพื่อขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-passport แล้วก็มีการให้บริการด้านกงสุลอื่นๆด้วยนะคะการให้บริการด้านนิติกรการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนเกิดเพื่อขอทำสุติบัตรการรับรองเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารการทำหนังสือมอบอำนาจเป็นต้นค่ะ
ค่ะแล้วเรื่องนี้ทางสถานทูตมีแผนที่จะไปจัดกงสุลสัญจรที่ไหนบ้างนะคะ
สถานทูตนะคะจะไปจัดให้บริการกงสุลสัญจรที่นครเพิร์สระหว่างวันที่4-8มิถุนายนศกนี้ค่ะซึ่งในการบริการที่เพิร์ธหรือแอดเดเลดแล้วก็ดาวินนะคะเราก็ได้ประเมินแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาระบบให้ดีที่สุดนอกเหนือจากการทำให้บริการทำหนังสือเดินทางแล้วเราจะมีการให้บริการทำบัตรประชาชนด้วยนะคะก็ขอให้ติดตามประกาศของสถานเอกทูตเกี่ยวกับสถานที่กำหนดวันเวลาและก็การจองคิวล่วงหน้าแล้วก็ขอให้คำมั่นนะคะว่าจะให้บริการอย่างทั่วถึงมากที่สุดค่ะ
มาถึงตรงที่ทิศทางของการให้บริการด้านกงสุลทั้งที่สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่รวมทั้งบริการกงสุลสัญจรนะคะในอนาคตจะมีว่าเป็นอย่างไรคะ
เราก็พยายามที่จะกระจายวิธีของการให้ข้อมูลนะคะผ่านการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่จะติดตามผ่าน Facebook นะคะซึ่งทั้งสถานเอกอัครทูตแล้วก็สถานกงสุลใหญ่เราก็จะให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันแล้วก็แบ่งปันข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆให้ได้มากที่สุดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทางทางรายการทางสถานีวิทยุก็ดีหรือผ่านทางสมาคมต่างๆนะคะหรือว่าคนไทยที่สอบถามมาให้ช่วยกระจายข่าวกันอย่างทั่วถึงเราก็ประชาสัมพันธ์นะฮะจากข้อมูลข่าวสารในการดำรงชีวิตในออสเตรเลียอย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็ในการให้ข้อมูลมาตรการสำคัญสำคัญด้วยนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารนั้นกระจายไปได้โดยวิธีต่างๆปัจจุบันเราก็จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะจะมีคำถามยกตัวอย่างเช่นว่ามีพาสปอร์ต 10 ปีกับ 5 ปีแตกต่างกันอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากในการบริการที่เราไปทั้งที่บริสเบนแล้วก็ในช่วงที่เราไปเมลเบิร์นยังไม่มีนะคะเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งประกาศใช้เมื่อประมาณต้นเดือนมีนาคมพอไปที่บริสเบนคนก็มีความพอใจเป็นอย่างมากจากที่การคุยกันแล้วก็การสำรวจความพึงพอใจนะคะเพราะพาสปอร์ตปัจจุบันนะคะซึ่งเดิมมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปนี่มีอายุ5ปีแต่ว่าถ้าเผื่ออยากจะประสงค์ถ้าเผื่อหมดอายุแล้วอยากจะต้องทำต่อก็สามารถขอได้5ปีในราคาค่าบริการ $60แต่ในปัจจุบันนะคะเรามีระเบียบใหม่ซึ่งสามารถทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ10ปีได้นะคะซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางฉบับที่3ปี2564ฉบับใหม่ล่าสุดนี้เลยนะคะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาค่าธรรมเนียม $90มีอายุ10ปีนะคะเพียงแต่ผู้ที่ขอเนี่ยต้องมีเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะก็คืออายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วนะคะเพราะฉะนั้น เป็นสิทธิ์ของท่านถ้าเผื่อจะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะเป็น5ปีหรือ10ปีแต่แน่นอน10ปีก็จะช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการที่จะทำเล่มใหม่นะคะแล้วก็ไปใช้ในการราชการต่างๆได้ก็ในเรื่องของเมื่อได้รับคำร้องนะฮะที่จะขอหนังสือเดินทางจากการบริการกงสุลสัญจรหรือว่าท่านจะทำนัดหมายออนไลน์มาที่สถานทูตสถานกงสุลใหญ่เพื่อมาทำที่สถานทูตเลยก็ได้หรือสถานกงสุลใหญ่ก็ได้นะคะก็จะใช้เวลาอีกประมาณ6สัปดาห์ท่านจะได้เล่มนั้นกลับคืนไปโดยไปรษณีย์นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมกับพี่น้องคนไทยนะคะในต่างประเทศเราก็เวลาที่ติดต่อมาในเรื่องของการขอจองคิวทำให้บริการประเทศไหนเราก็จะแจ้งกลับไปในอีเมลไปถึงผู้ขอว่าให้นำเอกสารอะไรมาบ้างนะคะเพื่อที่คนที่เดินทางมาบางทีมาไกลกันมากนะคะอาจจะไม่มีเอกสารนู่นนี้เราก็จะพยายามแนะนำให้เตรียมตัวล่วงหน้านะคะเพื่อจะได้ไม่สะดุดแล้วก็การดำเนินการก็จะเป็นไปได้อย่างคล่องตัวมากที่สุดค่ะ
ค่ะสำหรับบริการกงสุลสัญจรที่กำลังจะเกิดขึ้นที่นครเพิร์ทจะมีบริการครบทุกอย่างเลยไหมคะรวมทั้งบริการทางด้านมหาดไทยอย่างเช่นบัตรประชาชนหรือว่าใบแจ้งเกิดหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
อ๋อค่ะค่ะในการที่เราจะไปกงสุลสัญจรระหว่างวันที่4ถึง8มิถุนายนนี้นะคะที่นครเพิร์ทเราจะมีการเรื่องบริการทำหนังสือเดินทางนะคะซึ่งเราต้องเอาเครื่องไปนะคะเพราะว่าต้องไปถ่ายรูปม่านตาตอนนี้เป็นมาตรการใหม่ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารโดยเฉพาะหนังสือเดินทางซึ่งเป็นหนังสือเดินทางเอกสารสำคัญเฉพาะตัวนะคะอันที่สองคือเราจะเอาเครื่องที่ไปทำบริการทำบัตรประชาชนให้ด้วยและเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะไปให้บริการให้คำแนะนำในเรื่องของการทำสูติบัตรในเรื่องของเอกสารมอบอำนาจนะคะการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารต่างๆเหล่านี้ก็ขอให้ท่านไปใช้บริการนะคะแล้วก็โดยการจองคิวล่วงหน้านะคะก็อันนี้จะเป็นที่เพิร์ทก่อนส่วนแอดเดเลดแล้วก็ดาวินก็จะเป็นลำดับต่อไปแล้วก็จะพยายามดำเนินการอยากจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะคะก่อนภายในปีงบประมาณนี้ค่ะ
ค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากค่ะที่ให้เวลากับ SBS
ค่ะขอฝากนิดนึงในเรื่องของการช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะอันนี้อาจจะฝากประชาสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆนะคะว่าช่องทางสำหรับที่จะติดต่อกับสถานทูตติดตามข่าวสารจะมีเว็บไซต์นะคะ canberra.thaiembassy.orgมี Facebook IG Royal Thai Embassy Canberra Twitter @RTE Canberra แล้วก็ Line CBR Consular ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือประเภทใดก็แล้วแต่นะคะขอให้ติดต่อสถานทูตที่หมายเลข02-6206-0100ในเวลาราชการกรณีฉุกเฉินนะคะติดต่อได้ที่2หมายเลขคือ0402-735-642แล้วก็0429-597-191นะคะสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ที่ซิดนีย์นะคะหมายเลข02-9241-2542กับ02-9241-2543ค่ะ
ค่ะท่านทูตบุษรีสันติพิทักษ์ค่ะขอบคุณค่ะท่านทูต
ขอขอบคุณมากค่ะคุณจงจิตแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook